G'arblik bir musulmondan suxandon so'radi. Nima uchun musulmon bo'lgansiz? U shunday javob qildi. 1993-yilda turmush o'rtog'im bilan Turkiyaga safar qildik. Qishloqlardan birida yo'lni yo'qotib qo'ydik. Bir yo'lovchidan ushbu manzilni bilasizmi deb so'radim. U bu yerda mehmonxona yo'q. Men bilan yaxshisi uyimga yuringlar. O'sha yerda tunaysizlar dedi. Biz uning uyiga bordik. Juda ham qorong'u edi. Uyga kirsak, u yerda 5 bola va 2 qariya er-xotin bor ekan. Bizga kamtarona taom keltirishdi. Uni yedik. Keyin esa uy sohibi menga "Sen xotining bilan shu xonada dam ol. Biz boshqa xonada tunaymiz" dedi. Shu bilan biz uxladik. Ertalab turib uy sohibiga rahmat aytish uchun tashqariga chiqdim. Qarasam, biz tunagan xonadan boshqa xona yo'q ekan. Uy sohibini qidirdim. U oilasi bilan hovlida, daraxt ostida yotar edi. Men unga "Sen jinnamisan? Nega bunday qilding?" dedim. U "Men jinni emasman. Men musulmonman. Dinim meni mehmonni qo'limdan kelgancha izzat ikrom qilishni buyurgan. Sen esa mehmonimsan" dedi. Ayolim bu manzarani ko'rib yig'lab yubordi. Men uy sohibiga "Unday bo'lsa, bu islom biz eshitgan islom emas. Men qanday qilib islomni o'rganishim mumkin?" dedim. "U Qur'on va hadislarning tarjimasini olasan, ularni o'qib islomni taniysan" dedi. Men shu kundan e'tiboran u aytgan kitoblarni olib, 2 oy islomni o'rgandim va bu dinga kirganimni e'lon qildim. Keyin o'z gardanimga islomga da'vat qilishni vazifa qilib oldim. Qo'limda 1000dan ortiq kishi islomga kirdi. Subhanalloh. Ruminiyada islom markazi qurib, butun dunyoga bu dinni tarqatishni niyat qildim. Subhanalloh.